Доброго дня, шановні слухачі. В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портнов. Толерантність в українській політиці. Це питання повстала Руба і під час передвиборчої кампанії, і тепер, коли нова Верховна Рада збирається на свої засідання. Не будемо приховувати, що громадськість, одна частина громадськості очікує від партії «Свобода», активісти якої досить часто відрізнялися своїми, м'яко кажучи, неврівноваженим висловлюванням того, що вони зрозуміють свою відповідальність вже на новому загальнонаціональному політичному рівні. А інші, навпаки, чекають, щоб представники цієї партії сказали щось таке, після чого можна було проводити тривалі дискусії про нецивілізованість самої української опозиції. Я б сказав так, спробувати замалювати всю українську опозицію в такі собі коричневі кольори, що було б дуже приємно, звичайно, представникам діючої влади. І от про цю толерантність, про те, як виходити з цієї ситуації, чого насправді варто очікувати від політиків, а чого ні, ми говоримо з нашими гостями тут в студії. Український громадський політичний діяч Левко Григорович Лук'яненко. Вітаю.
Вітаю вас.
Григорович. І народний депутат України від партії УДА Ірина Геращенко. Вітаю.
Доброго дня.
Ну, от, я думаю, що тут абсолютно зрозуміло, немає потрібності якихось дипломатичних якихось перекладів. Про що ми саме говоримо, коли говоримо про толерантність? Тому що є питання, як запобігти ксенофобії у висловленні політики, як запобігти нерозумінню навіть тих, хто однаково ставиться до нинішньої влади, до долі України. Ви бачите, що навіть серед прихильників однієї цієї ж політичної сили серйозні дискусії з приводу там висловлювань, які представники цієї політичної сили собі дозволяють. Що робити, Левко Григорович? Як політик має себе поводити в такій ситуації?
Ви знаєте, ну він має бути культурніший, ніж в цілому наш народ. Рівень політичної культури українців, ну, українських громадян визначається тим, в яких умовах ми жили попередні, от час, роки і так далі, тобто перебуванням 70 років під комуністичною деспотією, яка, власне, нищила мораль. Тому що вона створила такі обставини, в яких жити без крадіжки не можна було. Крали колгоспи, крали санітарки, крали слюсари, крали електрики. Всі, що можна було, кожен крав. Бо зарплата була така, на яку прожити не можна. Але якщо людина краде, то вона мусить брехати. Тому що викликає директор і каже, ти ось там украв, розумієте, 20 лампочок електричних, і ти їх зараз понесеш продавати. Отже ж він мусить викручуватися, тобто брехати. Комуністична система таким чином знищила християнську мораль і привчила людей до кражі, а звідси до брехні. А це вже лицемірство. Тобто 70 років комуністична та тиранія знищувала у нашого народу ті християнські давні століття, от правила життя і моральність і так далі. Ми прийшли в незалежну Україну не ангелами, а такими, які нас зробило попередній час. А попередній час – це три покоління, бо, ну, якщо вважати, що покоління – це 25 років, а ми були під комуністичною диктатурою 70 років, навіть 72 там з гаком, то це майже три покоління. А відомо із соціології, що, знаєте, коли якусь ідею народу навіюють на протязі трьох поколінь, то це створює глибинні зміни. Глибинні зміни. І хоча я думаю, ну, можливо, я оптимістичний чоловік, але все-таки я думаю, що ще можливе повернення назад до добрих моральних принципів. Тобто це ще не остаточне, знаєте, покалічення народу. От такими ми є. Але свобода, звичайно, вона дає от якраз умови для того, щоб повертатися до кращих тих моральних взаємин, які мають бути між людьми. Ну, для цього, скажімо, от все-таки в незалежній Україні діють церкви. Церква все-таки за своїм призначенням, вона має підтримувати моральність народу. Значить, ось таким чином можна надіятися, що поступово народ буде становитися і кращим, бо вже красти не треба буде. А раз не буде треба красти, значить не буде брехати. Тобто я от так оптимістично дивлюся на це. Це бажаний варіант. Це бажаний варіант. Ну, але от ми так і як є, і виходить, що 21 рік, ну, нам ще недостатньо для того, щоб, знаєте, звільнитися або переробитися, або, знаєте, набагато покращити. Тому всі багато тих власне, рис, який ми придбали в колоніальному рабстві, ще на сьогоднішній день є. Ну, це багато що зумовлює наше життя, і це проявляється всюди, і це проявляється в парламенті. Парламент, власне, ну що таке парламент? У парламент вибирають людей, які мають бути кращими. Якщо виборчий округ, ну ось тепер був 150, там 160, чи більше навіть тисяч виборців, обрали одного, значить, він теоретично мав би бути кращим від 150 тисяч. Він мав би бути носієм, кращим носієм моральності, ну, політично освічений і так далі, Бо це ж представник отих 150 тисяч виборців.
Буває навпаки.
Проблема вже боротьби за той самий депутатський мандат. Як його добивалися? Чи це була чесна політична дискусія і боротьба, так би мовити, інтелектів і моральності? Чи це є боротьба, знаєте, обтяжена різноманітними хитростями, підкупом, порушенням, зрештою застосуванням влади, для того, щоб силою влади провести своїх кандидатів всупереч тому факту, що виборці проголосували за іншу людину. Ну, от таким чином ми от живемо в далеко не в ангельському суспільстві, і це зумовлює наше мислення і наше думання.
Ірино, от підтвердження того, що говорив Левко Григорович про моральність, я просто нагадаю, що я коли працював над статтею про ювілей процесу Бейліса, нагадував, тут це, до речі, російських моїх читачів дуже здивувало, що вирок Бейлісу його готували високоосвічені сановники, люди з академічною освітою, дворяни, аристократи, готували цей процес. А по ритуальному вбивству, так званому. А виправдали Бейліса присяжні українські селяни, прості люди, в яких шукали якраз ці аристократи всіх забобонів, які їм дозволять винести вирок. Але виявилося, що ці люди виходять з моральних категорій, а не з якихось такого типу забобонів. Розумієте, в суспільство Російської імперії в той непростий час виявилося набагато більш толерантним, ніж радянське суспільство в майбутньому.
Знаєте, дуже цікава аналогія. Я собі дозволю провести аналогію якби з інтернет-середовищем зараз українським, яке так само, здається, має бути, можливо, більш продвинутим в якихось питаннях, в тому числі питання там відкритості до світу, ніж, можливо, ті люди, що не можуть користуватися так активно інтернет і соціальними мережами. От дійсно, що я помітила, як так само, як і ви активний користувач інтернет і певних соціальних мереж, як тільки з'являється якась подібна така заява, що розколює суспільство на національному ґрунті, де хтось собі дозволяє там некоректні висловлення по відношенню до іншої національності, зараз ми говоримо про представників конкретної там політичної сили, відразу саме ці пости набирають таку дуже велику кількість коментарів. І от що дивно, що мене це дивує надзвичайно, що десь 60% цих коментарів, вони стоять саме на позиціях автора подібного посту. І поділяються ці коментарі завжди на дві, можна сказати, складові. Перша, а чого ви тоді, хтось, хто говорить, що це ж неможливо, щоб освічена людина, політик, такими словами жонглював і такими позиціями питання не в словах. Ми ж говоримо тут дійсно не літературний диспут, що можна вживати, що не можна в якихось цитатах Шевченка, Франка, там, я не знаю, чого завгодно, да? Згадувати там Тев'ятевель Шалом Алейхама. От, а питання в контексті, в контенті і взагалі в коректності політичної нашої культури. Але тут починається от шквал таких от начебто від виважених, нормальних, освічених людей заяв. А чого ви так не захищаєте українців? А от чого ви так захищаєте тільки коли мова стосується, наприклад, євреїв? І мене оце надзвичайно бентежить те, що відбувається саме в нашому от сегменті начебто освіченої ці інтернет-аудиторії, тому що дійсно мова йде не про літературну якусь суперечку, не про те, читали ми чи не читали Шевченка, більше то давайте всі згадувати, що вже 21 століття, що мова так само змінюється, що є таке вже питання, як політкоректність, да, що іноді навіть ми, формулюючи свої фрази, маємо пам'ятати про те, хто сидить поряд, і ми розмовляємо не з книжками.
До речі, це можливо легко говорити, те, що ви говорили про колоніальну спадщину. Мені здається, що українці в Україні незалежні, ще вони усвідомили свою відповідальність більшості, що тепер це вони державотворча нація в цій країні. Вони будуть будують цю державу. На них дивляться, коли говорять про Україну, не на якийсь інший народ, як це було в Радянському Союзі. Що ви всі русські, ясно. І вони мають мати тому відповідальність за національні меншини.
Можна,
то теж
можна лише єдину фразу. І от я ще помітила, що якщо ти тільки дозволиш собі звернути увагу на те, що подібні висловлювання вони насправді грають на руку. Опонентам опозиції, що це б'є по сьогодні по всій опозиції, відразу головні йдуть коментарі, а яка ж ваша національність? Якщо ви захищаєте таку позицію, значить ви не є українкою. Оце мене бентежить, тому що мені здається, якраз про що сказав Віталій Портніков, що українці, особливо українське село, воно було, ну, всяке бувало там, звичайно, да, були там і погроми, якісь інші речі, але в принципі своє надзвичайно толерантне.
В селах не було пару,
наверное. В маленьких містечках, да. Але село було надзвичайно толерантне. І мені здається, якщо ми говоримо про повернення до наших коренів, до цієї національної нашої традиції, культури, ми маємо згадати толерантність, виваженість і таку доброзичливість українського села.
Ну, бачите, тут є проблема, так би мовити, от тої суспільної справедливості. Реально, от вибори показали, знаєте, дуже яскраво, що все суспільство радикалізується. Радикалізується. І ця радикалізація, ви дивіться, ну, по-перше, значить, на півдні, на сході України там були прихильники партії регіонів Януковича. Вони розчарувалися, тому що Янукович виявився не людиною, яка дбає про шахтарів, і там про так, а виявився олігарх, який дбає не про робітничий народ, а про олігархів. Загальне розчарування Януковича і партії регіонів. Ось. І ці люди, які не хотіли би голосувати за партію регіонів, вони фактично складаються ніби з двох частин. Одні люди, які ненавидять Україну, і для них незалежна Україна – це щось, знаєте, небажане, страшенно. Так вони пішли в комуністичну партію. І оцей момент, несподівано, розумієте, підняв комуністичну партію, і вони набрали багато мандатів. Друга частина, яка прихильна, в принципі, до незалежності, до України, вони пішли до іншої радикальної організації, до собору, до свободи. До свободи. Ось що штовхнуло. Реально це ситуативне голосування. Про те, що комунізм, в принципі, не потрібний тим радикалам, антиукраїнського спрямування, то показує, що по мажоритарних округах ні на одному мажоритарному окрузі комуніст не переміг. Значить, це ситуативна підтримка от радикальної сили червоної. Ну, а друга сторона ось така. То проблема, знаєте, от тих відносин між національностями, вона ж проблема впирається в соціальний факт. В соціальний факт. І люди дивляться, ага, хто руйнує промисловість? Хто зробив їх бідними і нещасними? Хто вигнав із України 6 чи 5 мільйонів громадян у пошуках, знаєте, хліба і солі десь за кордоном? І от це ж, знаєте, це ж звідси і витікає, це ж основна причина радикалізації суспільства, що з одного боку ми маємо зовсім невеличку кучку олігархів, дуже заможних, страшенно багатих людей, а з другого боку мільйони людей, які живуть, нижче, знаєте, так би мовити, в атерлінії. Якщо у них пенсія там до 900 гривень, чи там 900, чи там у Києві, безперечно, десь трошки більше, от, і половина пенсії йде на виплату комунальних послуг, а залишається там 500 гривень, то як на 500 гривень можна прожити? А треба ж купити черевики, треба ж шкарпетки і так далі. У такому становищі живе абсолютно більшість населення. Це, знаєте, це можна далі пояснити соціологічними закономірностями. Соціологія встановила, що якщо різниця між доходами нижчої верстви суспільства і вищої верстви суспільства, якщо різниця в прибутках десь 8-9 разів, таке суспільство є стабільне. Воно надійне, йому не загрожує ніяка революція, ніяка громадянська війна. Таким суспільством є Німеччина там, на Заході. Якщо ця різниця між нижчим шаром суспільства і верхнім більша, то чим вона більша, тим швидше країна рухається до революції. У нас, я в газеті прочитав, що в нас різниця до 40 разів. Хтось сказав, що значно менше. Може не 40, може 30. Але це величезна різниця. Оця величезна різниця, вона й означає, що відповідно до законів соціології Україна рухається до революції. Причому швидко. І оце проявилося у виборах. Ота радикалізація.
А яке все ж таки мається відношення до національності?
А це має відношення до тої національності, що люди дивляться, а хто, власне, зруйнував промисловість і у чиїх руках
тепер промисловість. Ну і хто? Якщо люди вважають, що євреї зруйнували промисловість, то ми говоримо про те, що ми живемо в фашистському суспільстві, тому що Рінат Ахметова у нас не єврей, за
походженням. Ні, то азербайджанець.
Ну, правильно. І Василь Хмельницький у нас чистокровний українець. Сергій Клюєв у нас українець. Андрій Клюєв у нас українець. Сергій Тигібко у нас українець. Петро, значить, якщо люди бачать серед 100 українців, олігархів, 10 євреїв і говорять про їхнє походження чи походження Ахметова, то це означає, що це суспільство хворе на націонал-соціалістичну хворобу, і тоді «Свобода» може вважатися навіть не дуже радикальною організацією в такій ситуації.
Ви знаєте, я не приніс список із 200, бо була опублікована в газеті, із 200 найзаможніших людей.
А я приніс, він у мене є в інтернеті. Я вам можу сказати абсолютно чітко, що серед цих 200 осіб 190 українців.
Ага,
190. Ну, звичайно, 190, тому що українці складають більшість тих країн, Левко Григорович. Ну, більшість і етнічна більшість українців визначає етнічну більшість олігархів.
Ви знаєте, я прошу пробачення. Для мене проблема от національність, розумієте, я вважаю так, що українець це не по крові, а по запереконанням,
звичайно.
За переконаннями. Бо я знаю прекрасних людей, розумієте, ну, різних національностей, в тому числі євреїв, які є добрими українськими
патріотами.
За переконаннями.
Але ж люди, про яких ви говорите, вони мають на увазі не переконання, а кров. Ви маєте тоді уточнювати свою позицію.
Я уточнюю, що свобода в незалежній Україні, вона, знаєте, дала можливість вивчати склад, національний склад української нації. І люди побачили, що у нас знищили в 93-му році запис у паспорті. Чому запис у паспорті знищили? Раніше було українець, там поляк, росіянин, єврей, ну, от таке, вільно було. Потім у паспорті це знищили. Спроба запровадити запис національності в особисті документи, ну, от не проходить поки. Поки не проходила. Значить, чому... Яка національність не хоче, щоб був запис у паспорті? Яка? От переважно люди вважають, що це значить, от, ну, мабуть, євреї.
Чому?
Хоча, я не
мені
знаю.
Здається, от,
я не знаю.
Лекор Горич, я єврей за походженням, але я не хочу, щоб було запису національності у паспортах,
так.
Тому що я вважаю, що ми будуємо цивілізоване громадянське суспільство, в якому національність є інтимною справою людини, як його сексуальна орієнтація, які стать і релігійне визнання. Це держава громадян України. Усе інше, ну, як на мене, здається мені абсолютно дивовижне.
А ви знаєте, він неправий. Чому неправий? Тому що держава має планувати міжнаціональні відносини.
Так це за переписом населення робиться, за самовизначенням. Якщо людина вважає себе українцем, хай вона буде хоч росіянином, хоч афроамериканцем, але ми знаємо, що вона хоче бути українцем.
Правильно, це ж, але для того, щоб планувати міжнаціональні відносини, держава повинна знати, а скільки в неї живе поляків, турків, там, азербайджанців.
Легко, Григорич, але числі... у нас не буде ніяких внутрішніх паспортів через півроку, буде тільки біометричні картки.
Можна до вашої розмови? Да. Що мені здається, я з надзвичайною повагою ставлюся до нашого корифея Левка Григорича Лук'яненка, але все-таки я вважаю, що попри надзвичайно сильний вплив олігархів на все, що відбувається в Україні, зруйнують сьогодні Україну все ж таки не олігархія, а влада, яка є антиукраїнською, яку б національність вони не представляли. І оце ключова історія. Друга позиція. От мені здається, що сьогодні тому цим трьом політичним силам, які зайшли до парламенту як опозиція, це УДАР, Батьківщина, Свобода, варто зосередитись не на національних якихось речах, не на тих, що розколюють суспільство, а на ідеологічних речах, що ідеологічно в нас є ворог, і він має одну назву – антиукраїнська влада. І от проти неї ми маємо і боротися, і критикувати все, що робить ця влада. Звертаючи увагу, якої там національності люди працюють в цій владі, якого вони походження, яке вони віросповідання, тому що це вони руйнують Україну. І якби вони зруйнували, ця влада, сьогодні кланову систему, хоч крок до цього зробили, да? Олігархи би собі сиділи б на своїх там мішках з грошима, але вони би насправді не... не були причетні.
Не було ніяких олігархів.
Багаті люди залишилися. Більше того, от ми почали цю розмову про рейтинги, що мене дивує. Журнал «Кореспондент» вчора опублікував сотню найбагатших людей України, які начебто заробили більше статків за минулий рік, але всі вони втратили капіталізацію своїх підприємств, бо Україна стає непривабливою. Так от мене просто лякає якийсь нестратегічний погляд цих олігархів на те, що відбувається в Україні. Та вони вже сьогодні мали всі піти до президента і сказати, що відбувається.
Правильно.
Ми не хочемо, щоб наші статки через вашу недалекоглядну позицію, в тому числі і по розколу України, просто руйнувалися на очах. І більше того, остання моя репліка, я вважаю, що сьогодні опозиція не повинна жодним словом і жодною дією допомагати владі колоти Україну. Вона це дуже успішно робила мовним законом, ще там якихось законом. Мені хочеться, щоб опозиція перегравала інтелектуально. І тому тут тільки можна підтримати Віталія Портнікова. Нам потрібно виходити на гуманітарну державну політику, якої в нас немає, на інформаційну державну політику, якої в нас немає. Але національність, релігія людини, дійсно, її там якби орієнтація, це не має жодного відношення до того, любить Україну людина чи ні, і воно не має бути в паспорті. Це ніхто не має знати.
Ну,
скажіть, будь ласка, чому хтось, хто відкриває мій паспорт, має побачити, що я там належу до такої конфесії, що я належу до такої національності, що я маю такі там вподобання. І весь час, знаєте, оці теми мене дуже розколюють суспільство. Я якось говорила, що варто мені було сказати в ефірі моє ставлення, наприклад, до цього дурного, непрофесійного закону, наприклад, так само про начебто захист дітей від гомосексуалізму, хоча там немає
дітей,
жодного
дається,
слова.
Саме дітей,
просто... саме дітей. В назві захист дітей, в цьому законі вже й слова про це немає. Як мені почалися погрози по телефону, що начебто я руйную традиційні родинні цінності. Мені здається, традиційні родинні цінності руйнують автори цього закону, які десь по саунам баням шляються, незрозуміло з ким, а потім вкидають такі закони в парламент.
Депутатів, які розробляли цей закон, вже в парламенті немає, так
ну,
що...
Да, але...
В основному, то, що ви сказали на початку, абсолютно я згідний. І я кажу, що Україною 20 років керують люди антиукраїнської промосковської орієнтації, антиукраїнського настрою промосковської орієнтації. 21 рік. І це основна біда і основна трагедія України. Безперечно. Безперечно. І це основне, що визначає, власне, соціальну несправедливість. Тому що вони його пограбували. Україну. Вони пограбували народ. Ось. І там ці люди, виховані в тому промосковському дусі, в антиукраїнському дусі, вони справді різних національностей. Бо що? Та ми маємо найкращий приклад Симоненко. Ну, то він фактично, коли ми кажемо, що на Україні діє потужна московська п'ята колона, ну то от він очолює її.
Бо будучи українцем.
Будучи українцем.
Визнаючи Володимир.
Правильно.
Бо він, області,
так,
були,
так, бо він, дивіться, він на вілозі піджака носить не жовто-блакитний прапор,
а червоно-синій,
а прапорець колонії України. Це, звичайно, це головне. Але з другого боку є поняття національної честі і гордості.
Да.
І коли, розумієте, кажу я, на основі того, що я прочитав, що у Верховній Раді 6-го скликання менше третини українців, а 2/3 представників національних меншин, то мені байдуже, чи це євреї, чи турки, чи там хто б там ні було. Але є факт.
Але це не відповідає статистичній дійсності. Що про Верховній Раді України було десь 75 останніх відсотків українців етнічних.
Те, що вона діяла, так що начебто там 90% не українців.
А от за переконаннями ці люди вже важливо, вони можуть мати на антидержавні. Левко Григорович, одна річ дуже важлива, здається, яку ми маємо сказати. Я не хочу, щоб в українців виховувався комплекс меншовартості, який існував ще з часів Російської імперії. Завжди казали, це
Правильно.
Хтось розумніший за вас, хтось вас пограбував, хто не дає вам побудувати державу. Головне, що ми маємо сказати українцям, це буде прекрасна точка, це ви самі, українці, не можете побудувати незалежну українську державу. Це ви самі не можете відповідати за національні меншини. Це ви самі довели до того, що олігархічна економіка у вас, а не ринкова. Це ви самі не можете потрапити в Європу. Це український народ, етнічний і неетнічний, українці за переконаннями не можуть здати іспит на державотворення. Це ви самі не можете сказати євреям, росіянам, татарам та іншим, що ви можете тут це будувати. Переконайте всіх інших, що ви на це здатні. У вас є історичний шанс вперше в історії серпня 91-го року, дякуючи, до речі, таким людям, як Левко Лук'яненко.
Пане Віталій,
15 секунд.
Справа в тому, що я цю тему, можливо, вивчав трошки глибше, як ви.
Не знаю, можливо, ми однаково вивчали.
І ваші всі звинувачення, що це все українці мали би. Вони мали би державу цю будувати, вони мали б взяти на себе відповідальність. От мали б. Да. Все це правильно, це діється на українській землі, і тому вони тут відповідальні за те, все, що робиться.
Маю поставити крапку, вже це кінець ефіру. Подякувати Левку Лук'яненко, Ірині Геращенко за участь у програмі, яку сьогодні провів Віталій Портник.